Haideți să ne ridicăm toți în picioare și aș vrea să mai recitesc o dată versetul 16 din Ioan 3. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul pentru ca oricine să nu piară, să aibă viață. Amin. Doamne, venim înainte în dimineața aceasta. Doamne, îți mulțumim, Doamne, căci chiar dacă trecem printr-o lume atât tulbure, Doamne, pe care prea puțin le înțelegem de multe ori. Îți mulțumim, Doamne, că cu aceste lumi avem cuvântul Tău. Și este stator, este neschimbat. În El nu este nimic. Când privim spre El, în pace. El, primim și noi neclătinați-o, Doamne. Ajută-ne, Doamne, și în această zi, și la această pământ, înrădăcinați în cuvântul Tău. Și ce o fi, Doamne, spunem și noi, ca și fie că vom, Doamne, vrem să rămânem dependenți de cuvânt. Amin. De veșnicia pe care Tu o ai pregătită pentru noi. Amin. Frați și surori, Domnul să ne binecuvinteze și să continue. Ne binecuvinteze în dimineața aceasta. Să vă întoarceți în dreapta și în stânga, așa cum stați ridicați, și să dați o mână de pace și să vă binecuvântați, pentru că nici să știți nu seamănă una cu alta și nici o zi nu se repede. De aceea ne bucurăm pentru fiecare zi pe care o mai avem pe acest pământ, care oră și clipă de pace pe care încă o mai avem, că numai Domnul știe ce aduce mâine, fie în dreptul meu, fie în dreptul fiecăruia de aici. De aceea, cât timp putem să ne dăm o mână de pace și Domnul să ne binecuvinteze. Haideți acum să ne reașezăm, să reocupăm locurile și să cum să ne întărim, să ne zidim din cuvântul lui Dumnezeu, din învățătura pe care Dumnezeu are pentru noi în continuare în dimineața aceasta. Și să ne rugăm ca El, prin Duhul Sfânt, să ne binecuvinteze. Totodată, ca să nu-mi scape, vreau să vă aduc salutul bisericii din Chișinău. Fratele Cornel Bârsan vă transmite har, pace și multă binecuvântare din partea lui Dumnezeu, alăturat de Psalmul 61. Și din toată inima dorește ca Domnul să ne binecuvinteze pe noi aici și pe ei acolo în lucrarea pe care o avem și în lupta pe care o avem de dus ca și Biserica lui Hristos. Și Domnul să ne binecuvinteze și pe noi și pe ei. Ceea ce era la nivel de luna noiembrie ca și învățătură, să fac o paranteză. Sunt unii care atunci când aude gândul de programare, de gândul de planificare, pun imediat un semn de întrebare, dar frate, dar unde e Duhul Sfânt? Vreau aici să fac o scurtă paranteză și nu vreau să fiu nici rău sau altcumva în paranteza asta. Însă vreau să vă reamintesc și dumneavoastră și mie, și de fapt Biblia ne reamintește că Dumnezeul cu care noi avem de a face este un Dumnezeu care lucră planificat. Să nu uităm lucrul acesta. Atunci când Iisus Hristos, o să învățăm cât de repede că vin sărbătorile, atunci când Iisus Hristos urma să se naște, să se nască, pardon, pe pământ, spune că la împlinirea vremurilor. Adică nu așa, dintr-o dată și pe neașteptate. Da, pentru oameni au fost pe neașteptate. Pentru cei mai mulți, pe neașteptate. Însă după orarul lui Dumnezeu era totul clar, și totul dinainte bine pus la punct și planificat. De aceea Dumnezeu lucrează planificat. Ei, din perspectiva aceasta și ideea de a planifica învățătura, are de a face nu de a îngrădi puterea Duhului Sfânt să lucreze, ci de a lăsa Duhul Sfânt să lucreze, iar noi planificăm prin toate. Pentru că s-ar putea la un moment dat să ne facem o imagine despre un Dumnezeu și noi de cele mai mult ne facem imaginea despre Dumnezeu după cât îl cunoaștem, după cât învățăm despre El. Și dacă la un moment dat numai anumite lucruri ni-s dragi despre El, să le știm, să le cunoaștem, dar amintim mila lui Dumnezeu, pe care o amintim de câte ori avem o rugăciune de cauze, sau dar amintim dragostea lui Dumnezeu, din nou un atribut al lui Dumnezeu pe care des îl amintim între noi. Ei, dacă noi nu mergem sistematic, adică programat prin tot cuvântul lui Dumnezeu, să trecem prin fiecare atribut al lui Dumnezeu, să știți că noi ne facem o imagine despre Dumnezeu după modul și după atât cât cunoaștem despre El. Și pentru cei mai mulți dintre noi, s-ar putea la un moment dat Dumnezeu să însemne milă. Și numai atât. Pentru alții s-ar putea la un moment dat Dumnezeu să însemne numai dreptate. Și numai atât. De aceea e foarte important să cunoaștem toate atributele lui Dumnezeu. Și aici vreau să fac din nou o paranteză. Pe toate le vom cunoaște în cer. Chiar pe toate. Deocamdată putem să cunoaștem unele dintre ele, care prin cuvântul Său sunt scrise, El se relevă în dreptul nostru, ele ne sunt relevate de Dumnezeu și astfel putem să fixăm ca și creștini, ca și oameni care umblăm cu Dumnezeu, câteva din aceste atribute. Sunt importante pentru că, să știți, niciun om și nici o ființă de pe pământ nu se poate ridica la nivel spiritual mai sus decât ideea pe care o are el despre Dumnezeu. Spunea la un moment dat Tozer, primul gând care îți vine în minte atunci când te gândești la Dumnezeu, exprimă religia ta, exprimă Dumnezeul tău. Și de multe ori primele gânduri care ne vin în minte despre Dumnezeu au așa de puțin în comun cu Dumnezeul Scripturilor. Și de multe ori idolul pe care noi ni-l facem în viața și între noastre pe acest pământ nu-s neapărat lucruri materiale sau idol de afară, ci putem să ne facem chiar și un idol spiritual inventând un Dumnezeu după plăcerile noastre, după așteptările noastre sau având un Dumnezeu ciuntat de la care numai anumite atribute care ne plac, alea să le credem, alea să le promovăm, pe acelea să le punem în practică. Și în momentul acela noi avem un Dumnezeu care nu-i întreg și Dumnezeu acela e un idol, nu-i Dumnezeul Scripturilor. De aceea cred că e foarte important, din când în când, să trecem și să ne reamintim această învățătură, atributele lui Dumnezeu. Noi nu putem să-L vedem pe Dumnezeu. Biblia ne spune că Dumnezeu e Duh, e o ființă spirituală, însă noi putem să cunoaștem despre Dumnezeu apelând la atributele lui Dumnezeu, adică la felul în care El se manifestă, adică la felul în care El a lucrat și felul în care El lucră cu omul. Iar prima sursă prin care noi oamenii putem să învățăm despre cum se comportă, despre cum acționează Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu, este Scriptura. De aceea, dragi tineri, și nu doar tineri, și cei mai în vârstă, și dragi părinți care lucrați și lucrați și două joburi, este foarte important să ne amintim că cititul Scripturii nu-i numai un fel de ambiție religioasă a unor creștini care sunt mai radicali. Că ia cititul Scripturii nu are de-a face doar cu o tradiție a unei biserici sau a unei dominațiuni care trebuie dusă mai departe, ci cititul Scripturii are de-a face cu un lucru fundamental în viața mea, să-L cunosc pe Dumnezeu așa cum este El pe de-a-ntregul. Pentru că dacă mă las de cititul Scripturii și doar trăiesc prin informații primite din dreapta sau din stânga, am o problemă. Îmi voi forma în viața mea, în mintea mea și în inima mea, voi avea o relație despre și cu un Dumnezeu care seamănă foarte mult cu ceea ce dorește cel din dreapta, cel din stânga să mă învețe. Și s-ar putea ca la moment dat ceea ce cel din stânga, cel din dreapta mă învață să nu mai semene cu Dumnezeul Scripturii. De aceea este foarte important și fundamental pentru viața ta, fundamental pentru viața mea, mai ales acum când începem să ne dăm seama în ce vreme și în ce lume trăim. Este atât de important, frați și surori, dragi tineri, părinți, să punem mâna pe Scriptură și să o citim. Să o citim sistematic în fiecare zi. Să o citim când mergem la lucru. Să o citim când ne întoarcem de la lucru acasă. Să o citim la părtășia cu copiii seara. Este cel mai fundamental lucru pe care dacă începe să nu-l facem, ne inventăm noi, nu lumea de afară. Noi ne inventăm un Dumnezeu fals. Și apoi să nu ne fie mare admirare la urmă sau în momente în care vin încercări, probleme și necazuri, că Dumnezeul fals nu răspunde, că Dumnezeul fals te lasă baltă și începi să deznădăjduiești și începi să te îndoiești și începi să pui tot felul de întrebări, dar unde e Dumnezeu? Păi ăla pe care ți l-ai făcut tu. nu cel al Scripturilor. Apoi, o altă sursă care ne prezintă foarte clar o imagine clară despre cum arată Dumnezeul nostru, sunt Evangheliile, adică viața Domnului nostru Iisus Hristos. De câte ori privești în Scriptură și citești și recitești viața Domnului nostru Iisus Hristos și citești despre felul în care se comporta față de Dumnezeu Tatăl, față de relația cu lumea spirituală, cu cerul, când citești despre felul în care El se raporta față de semeni, față de lumea în mijlocul care trăia, față de ucenici, cei ce erau împreună cu El, chemați la lucrarea aceasta, începi să-ți faci din nou o imagine despre cum arată adevăratul Dumnezeu a Scripturilor. De aceea, din nou, mâna pe Scriptură și din nou, învăța despre Iisus Hristos. Ei, atunci când ne apropiem de Scriptură și începem să citim despre Dumnezeu, un prim lucru pe care îl vedem și un prim lucru care ne creează așa o impresie de neputință în dreptul nostru ca și oameni, este faptul că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Un prim atribut pe care are Dumnezeu este omniștiența Lui. El cunoaște totul, El știe totul, El nu greșește niciodată. El nu trebuie să învețe nimic niciodată, pentru că le știe pe toate. La un moment dat spune în Romani 11:33 așa: o adâncă bogăție, înțelepciunea și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. Se miră apostolul atunci când se gândește la înțelepciunea lui Dumnezeu, la această atotștiința Lui, atotcunoștința Lui. În Psalmul 139 se repetă câteva cuvinte de mai multe ori și primul este: Tu știi. Tu știi, Doamne, și când ești acolo, Tu știi când ești și dincolo, Tu știi și când ești în locuința umbrelor morții, Tu știi, Doamne, și când am fost în pântece, Doamne, Tu știi! Și un alt cuvânt iară care se repetă acolo: Tu cunoști. Frași și surori, scumpi tineri, Dumnezeul pe care ni-l relevă Scriptura este un Dumnezeu care cunoaște totul. Este un Dumnezeu care știe totul. Ăsta e primul și un atribut absolut al lui Dumnezeu. Nimeni și nicio altă ființă nu poate să concureze cu Dumnezeul acest atribut. Nimeni și nicio altă ființă și nicio altă creatură și nimic nu poate să se ridice la nivelul lui Dumnezeu când e vorba de știință. El este omniscient. El cunoaște totul. El știe totul. Problemă pentru mine? Sau provocare pentru mine ca și om? Înseamnă că El știe totul și despre mine. Înseamnă că El cunoaște totul și despre viața mea. Cunoaște în detalii, mă cunoaște pe nume și îmi cunoaște fiecare zi, spune psalmistul, înainte să fi fost vreuna din ele. Dragii mei, ăsta e Dumnezeu cu care noi avem a face. Un Dumnezeu omniscient. Apoi merge mai departe și spune așa, că știe totul și se cunoaște perfect în legătura cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Matei 11:27. E provocat Iisus să dea aici un răspuns. Și răspunsul pe care dă este că Fiul cunoaște întru totul tot ceea ce știe Tatăl. Iar Tatăl tot ceea ce știe și cunoaște a dat Fiului. Și Fiul face totul ceea ce Tatăl face. Un Dumnezeu care cunoaște totul la nivelul lumii spirituale, la nivelul cerului, la nivelul deciziilor și lucrurilor care se iau acolo în cer. Dumnezeu cunoaște totul în cerul Lui. Apoi merge mai departe cuvântul lui Dumnezeu și ne spune Psalmul 147:4, căci însăși creația neînsuflețită, însă creația aceasta materială, soare, stele, lună, corpuri cerești, toată creația care nu are suflet, este cunoscută de Dumnezeu, nu doar cunoscută, spune în Psalmul 147, că El dă număr la toate stelele și le cunoaște pe fiecare. Nu rămâne una în umbră, nu rămâne una necitită, nu rămâne una necunoscută. Le cunoaște pe toate și la toate stelele le dă număr. Păi oamenii de știință se tot luptă să mai dezvolte un telescop mai mare, să mai poate vedea încă o stea în plus. Și îți dau seama că cu cât văd mai multe, cu atât sunt mai multe. Ei, Dumnezeul nostru cunoaște fiecare stea și la fiecare îi dă nume. Pe fiecare are sub control. Lumea cerului este a Lui. Corpurile cerești și lumea materială este a Lui. Apoi merge mai departe și spune în Psalmul 50, 10 la 11, lumea animală, tot ceea ce mișună prin pădure, spune acolo, e a Lui. Tot ceea ce este pe munte este a Lui. Pe fiecare le cunoaște, la fiecare le poartă de grijă. Și spune Dumnezeu acolo, sunt ale mele toate. Lumea animală e cunoscută de El și a Lui. Și o cunoaște și pe aceasta. Apoi merge mai departe. Psalmul 33, versetul 13, 14, 15. Oamenii sunt cu toții cunoscuți de El. Fiecare inimă, spune acolo, a fiecărui om este făcută de El. Niciunul nu este necunoscut de El. Niciunul nu este nebăgat în seamă de Dumnezeu. Ci inima fiecăruia este făcută de Dumnezeu. Un Dumnezeu care cunoaște totul, un Dumnezeu care este atent cu toată creația Lui și care bagă în seamă fiecare nivel a creației pe care o are, de la lucrurile nevăzute din cer și până la cele mai nesemnificative pentru noi, lucruri de pe pământ. Dumnezeu le cunoaște pe toate. Apoi, mergem mai departe, cuvântul lui Dumnezeu și ne prezintă Biblia la un moment dat un alt atribut a lui Dumnezeu, și anume nemărginirea Lui, eternitatea Lui, veșnicia Lui. În Apocalipsa, de la 1 la 8, spune Dumnezeu despre El că El este Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, atot puternic, veșnic. Adică nu este cuprins în timp, nu este cuprins în spațiu, nu îmbătrânește. Vreau să accentuez acest atribut al lui Dumnezeu. Și de ce? Pentru că în generația tânără, la un moment dat, filozofia modernă prezintă de multe ori un Dumnezeu așa, un bătrânel cu barba albă, poate că seamănă la un moment dat cu una din descoperirile lui Daniel, dar încearcă lumea să prezinte un Dumnezeu îmbătrânit, un Dumnezeu care de-abia se mai mișcă, bătrân, care parcă începe să scape lucrurile de sub control. E o idee interesantă pe care filozofii lumii acestea încearcă să o promoveze. Însă în dimineața aceasta ne întoarcem înapoi la ce spune Biblia, nu la ce ne prezintă lumea de afară, și anume că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu la fel cum era, la fel cum este azi, la fel va fi veșnic, neschimbat, nu-și pierde din putere, nu-și pierde din autoritate, nu-și pierde din cunoștință, nu pierde niciunul din atributurile Lui. În toate atributele pe care ale, e veșnic, e veșnic omniscient, e veșnic plin de putere, e veșnic plin de dragoste, e veșnic plin de milă, pentru că El este un Dumnezeu veșnic. Apoi merge cuvântul lui Dumnezeu mai departe și ne vorbește despre suveranitatea Lui. La un moment dat în Roman 9 cu 15 sau în Daniel 4 cu 35 apare acest dialog între om și Dumnezeu, unde și Apostolul Pavel și Daniel scoate în relief, cine ești tu, omule? Cine ești tu să-L întrebi pe El? Spune Daniel, cine-L poate întreba pe El când face ceva? De ce face? Nimeni! Singur ia decizii, singur ia hotărâri și nimeni nu are puterea să împiedice decizia Lui. Nimeni nu are puterea să împiedice hotărârea Lui. Frați și surori, e important să înțelegem în aceste vremuri tulburi, aceste atribute despre Dumnezeu. Pot să se dea tot felul de legi, se vor da, se vor da și mai aspre, se vor da probabil și mai grele, pentru că Scriptura ne învață că trăim vremurile de pe urmă. Păi va trebui să fie, la un moment dat, și pentru noi, valabilă cântarea care spune, în cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat. Și pentru regele Iisus, chiar viața ei și-au dat. Păi va trebui să existe un examen, nu? Ne învață Scriptura. Va trebui să existe undeva un moment și o împărțială în care unii vor pica și care unii vor ieși biruitori. Însă momentul acesta, sau pregătirea pentru momentul acesta, are mult de a face cu ce cunoști despre Dumnezeu. Și în dimineața aceasta vine dragul meu tânăr, Dumnezeu, și spune, pe lângă faptul că cunoaște toate lucrurile și știe tot ce va aduce istoria asta peste tine, peste mine și peste întreg pământul, acest Dumnezeu Acest Dumnezeu este atotputernic și are putere asupra tuturor lucrurilor. Are putere să te țină pe tine, are putere să te păzească pe tine, are putere să-ți poarte de grijă ție, are putere să-ți ocrotească casa ta și pe tine, are putere să-ți vindece sufletul tău și pe tine, are putere să te mântuiască în mijlocul unei lume pierdute, pe tine. De ce? Pentru că este un Dumnezeu atotputernic, este un Dumnezeu veșnic, este un Dumnezeu care conduce totul și dacă El hotărăște să fii umplut de puterea Lui, El te ține biruitor până la capăt. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu suveran. Ei, suveranitatea aceasta, să știți că noi avem o problemă cu ea. Știți când avem o problemă? Când suntem încercați. Când suntem încercați, ne dau târcoale tot felul de gânduri. Cum, Doamne, un Dumnezeu care ne iubește, un Dumnezeu care ne caută numai binele nostru, cum adică să ne lese pe noi prin tot felul de cuptoare, prin tot felul de încercări? Vreau să vă spun un lucru pe care am început și pe propria piele să-l testez. Dumnezeu este mai interesat de sufletul nostru și de veșnicia noastră decât de comoditatea noastră. Este mai interesat să rămânem alături de El în veșnicii decât să ne meargă în fiecare zi roz și cu mult soare pe pământ. Despre Iisus Hristos spune că prin suferințe a fost făcut cum? Desăvârșit. Păi, dragul meu, soră, dragul meu frate, dacă vrei să fii desăvârșit, dacă vrei să te pregătești pentru Cel, să nu cumva să ne permitem să credem că este o altă modalitate prin care să fim desăvârșiți. Cea mai potrivită modalitate prin care Tatăl a hotărât ca Fiul să fie desăvârșit a fost suferința. Iar cea mai potrivită, probabil, cale prin care eu voi fi desăvârșit înaintea lui Dumnezeu, va fi examenul suferinței, examenul poverii, examenul încercării. De aceea, în toate încercările pe care le avem, în toate suferințele, începând de la cele sufletești până la cele trupești, haideți să nu deznădăjduim, haideți să nu dăm înapoi, ci să spunem: slăvit să fie Domnul! Apostolii, când treceau prin încercări, prin nevoi, prin tot felul de probleme, se bucurau că au și ei parte de suferința lui Hristos. Iată și un alt fel de a privi problema, de a privi suferința, de a privi momentul de cernere, de cercetare. Însă știți de ce nu privim așa? Pentru că de multe ori pierdem din vedere că Dumnezeul nostru este suveran și poate să-și permită orice cu viața mea. Poate să-și permită să trimită în viața mea binecuvântare, dar la fel de ușor poate să-și permită să trimită în viața mea încercare. Poate să trimită în viața mea tot felul de bucurii și tot felul de zile frumoase și tot El poate să trimită în viața mea ceea ce trimite lui Ieremia. O viață așa de fericită, încât la un moment dat Ieremia nu mai are lacrimi cu ce să plângă. Și nu se lasă Ieremia de Dumnezeu, și nu se duce Ieremia la altă biserică unde se predică un alt Dumnezeu? Nu. Rămâne Ieremia acolo. De ce? Pentru că Ieremia știe că Dumnezeu e tot puternic și suveran. Și El dă și pe una și El dă și pe cealaltă. Slăvit să fie Domnul. Și merge mai departe. Un alt lucru care de multe ori uităm despre Dumnezeu și vreau în dimineața aceasta să ne-l aducem aminte, este faptul că Dumnezeu își este Lui însuși atot suficient. Să știți că aici e un atribut pe care așa de ușor îl uităm iarăși și îl pierdem din vedere. Dumnezeu își este atot suficient. Adică Dumnezeu nu are nevoie de nimic, nici să existe, nici să se bucure, nici să se manifeste în toată puterea Lui. Dumnezeu își este Lui însuși atot suficient. Ce înseamnă atributul ăsta despre Dumnezeu? Ce îmi spune mie? Știți ce îmi spune mie? Un lucru mare. Dumnezeu nu are absolut nicio nevoie de mine. Și atributul ăsta ne face să depunem tare multe întrebări. Deci Dumnezeu Scripturii, de mine, Barna Augustin, și de tine, oricare de aici, nu are absolut nicio nevoie. Nici să se bucure, nici să rămână Dumnezeu împlinit, nici să rămână stăpân, nici să rămână veșnic sau tot puternic. El nu are de mine nicio nevoie. El își este lui atot suficient. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au destulă bucurie între ei trei și îngerii pe care și-a creat în cer. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au destulă satisfacție, au destul de lucru, au destulă părtășie, nu le lipsește nimic, au destulă închinare. În Apocalipsa ni se spune despre milioane de îngeri care se proșter și se închină înaintea lui Dumnezeu în fiecare clipă. Are închinare, are tot ce-i trebuie Dumnezeu. Își este atot suficient. Dumnezeu nu are nevoie de tine, nici de mine. Unde e problema? Noi avem nevoie de Dumnezeu. Aici ai diferența, oameni buni. De aceea, în momentul în care vrei să te apropii de El, să nu crezi că te apropii de un Dumnezeu pe care de multe ori îl vedem din nou desenat de lumea asta, că-i pus pe o cruce și parcă stai cu capul plecat de deoparte și plânge, da de mai vine un păcătos, da de mai vine unul la mine și parcă din milă îți vine să mergi, te pocăiești, fals! Ăsta e un Dumnezeu fals! Dumnezeul Scripturii este Dumnezeul care își este tot suficient. Nu are nevoie de nimic. Pentru mine este un har dacă El mă cheamă. Pentru mine este un har dacă El mă primește în relație cu El. Pentru mine este un har, adică un dar nemeritat. Faptul că la un moment dat Dumnezeul acesta se coboară și stă de vorbă cu mine, dar nu are nicio nevoie de mine. Își este tot suficient. La un moment dat, Romani 11:36 ne spune asta, sau Ioan 5:26, când spune Iisus Hristos că și Tatăl și Fiul au viață în sine însuși. Nu trebuie cineva din afară să vină să le dăie viață? Nu depind de o sursă exterioară? Nu depinde cineva din exterior să bucure pe ei? Ci au viață în sine însuși, există prin sine însuși. Dumnezeu este viață. Slăviți să fie numele Lui. Dumnezeu este lumină. Nu are nevoie de lumină. Este lumină. Nu are nevoie de viață. Este viață. Dumnezeu este veșnic. Nu are nevoie de veșnicie. Este veșnic. Ei, de multe ori, acest atribut despre Dumnezeu, că El își este atot suficient, îl uităm. Și credem că Dumnezeu e dependent de noi. Trebuie, Doamne, neapărat să ne asculte orice moft. Trebuie, Doamne, neapărat să ne asculte orice dorința noastră, așa, că e Dumnezeu și trebuie să ne asculte, că de asta acolo pe cruce și de-a murit pentru noi. Dragii mei, o să ajungem și la punctul de ce stă Dumnezeu pe cruce. Însă nu stă pe cruce pentru că nu mai poate și are nevoie neapărat de noi, ci pentru un alt motiv, și o să ajungem și la atributul acela. Însă acum, din nou, ne fixăm acest adevăr în minte. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu atot suficient. Niciodată nu are nevoie de nimic. Eu am întotdeauna nevoie de El. Slăvit să fie numele Lui. Apoi, pe lângă aceste atribute absolute, pe care le-am enumerat până aici, nu-s toate, dar nici timpul nu o să ne permită să prindem cel puțin câte sunt în Scriptură, că-s multe. Dar pe lângă aceste atribute absolute, știe totul, cunoaște totul, poate totul, este veșnic. Să știți că Dumnezeu are atribute morale. Atribute morale. Nu biserica a inventat moralitatea, și aici bine ar fi să ne audă mulți. Nu biserica sau anumite dominațiuni mai radicale creștine au inventat să fii moral, să trăiești frumos, să trăiești demn, responsabil și cu limitări, ci Dumnezeul care ne-a creat ni se descoperă prin Scriptură ca un Dumnezeu moral. El nu bajocorește pe nimeni și nici nu poate fi bajocorit. El nu se mânie pe nimeni și nici nu poate fi mâniat. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu moral, iar primul atribut pe care Dumnezeul nostru moral îl are și văzut și ne bucurăm cu toții de El este dragostea sau iubirea Lui. Dumnezeul nostru iubește, Dumnezeul nostru este dragoste. Frați și surori, e important să știm că Dumnezeu este dragoste. E important să știm că Dumnezeu este sfânt. E important să le cunoaștem pe toate. Însă acum, pentru câteva momente, vreau să rămânem la acest atribut. Dumnezeu este dragoste. El este dragoste. De ce e important atributul ăsta? De ce Dumnezeu a intenționat la un moment dat în 1 Ioan să-l facă pe Ioan să scrie alb pe negru? Dumnezeu este dragoste. Oare de ce? De ce să ne mai aducă încă o dată aminte? Știți de ce? Aș vrea să vă rog acum să vă gândiți un picuț abstract la următoarele atribute. O ființă atotputernică, adică să poată să facă orice. O ființă veșnică, adică să nu moară niciodată și să nu se schimbe niciodată. O ființă atotcunoscătoare, care cunoaște totul, din a cărei priviri sau scanner nu scapă nimic. Toate le cunoaște, toate le vede. O ființă care are apoi toată puterea și suveranitatea să se manifeste asupra acestor lucruri. Dacă n-ar avea dragoste, ce fel de ființă ar fi? Frați și surori, vă provoc să vă gândiți aici. Dacă această ființă ar avea toată puterea în cer și pe pământ și ar manifesta această putere și s-ar implica toate lucrurile și ar conduce cu o mână de fier toate lucrurile și nimic nu s-ar face decât doar cu vrea ea și n-ar avea dragoste, ai mai privit pe această ființă așa cu gândul că e o ființă bună? Ai mai privit această ființă așa cu gândul că ființa asta cândva o să aibă milă și de mine? O, nici de cum! Ființa asta rămâne un mare tiran. Ființa aceasta rămâne un mare despot, care trăiește în cer, care trăiește într-un loc unde nimeni nu poate ajunge la el și care poate de acolo să-și manifeste asupra mea și asupra oricărui alt suflet de pe pământ, orice lucru și nimeni nu poate sta împotrivă. Și atunci aș trăi cu teamă, aș trăi cu teroare, aș trăi cu frică. Probabil vă spune unul, atunci n-am mai face ta păcate. N-am mai face probabil atea păcate, dar atunci niciunul n-am dorit să fim în apropierea lui. Să știți. Niciunul n-am fi dorit. Probabil că cea mai mare pediapsă pe care o astfel de persoană ți-ar putea o da, ar fi să te iei, să te duc o veșnicie lângă el. Și să te duc o veșnicie lângă el și să nu existe dragoste, tu numai să lucrezi ca un sclav, să te închini ca un sclav și el să-ți arate cu degetul, închină-te! Și tu să te închini, că n-ai ce face. Și el să spună, te ridica sus, închină-te din nou! Și tu nu o să te închini. Ei, cine și-ar mai dori cerul? Cine și-ar mai dori veșnicia? Cine și-ar mai dori raiul lui Dumnezeu? Nimeni! Însă vine cuvântul lui Dumnezeu și ne arată pe lângă faptul că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile, le stăpânește și le conduce cu putere și cu tărie toate lucrurile, acest Dumnezeu are atribute morale, iar cel mai moral atribut pe care îl are este dragostea. Și importantă, știți de ce e importantă? Nici omnisciența lui, nici atotputernicia lui, nici atotveșnicia lui nu mă lasă pe mine ca om să mă apropii de el. Pentru mine îl face pe Dumnezeu inaccesibil. Stânca la care niciodată, îl putem parafraza pe David, nu o să pot ajunge, Doamne. Ești atât de departe de mine în cunoștință, ești atât de departe de mine în putere, ești atât de departe de mine în curăție, ești sfânt. Tu ești prin definiție sfânt. Tu nu te lupți să fii sfânt, tu ești, Doamne. Eu n-am nicio șansă. Însă momentul în care vine Biblia și ne descoperă un nou atribut, Dumnezeu este dragoste. Dintr-o dată, toată această stâncă și neputința mea de a ajunge în relație cu Dumnezeu e dată la o parte. Și dragostea este atributul pe care îl face pe Dumnezeu să fie pentru mine accesibil. Chiar dacă cunoaște toate lucrurile și chiar dacă stăpânește toate lucrurile, în dragostea lui are bunăvoință față de mine. Și spune psalmistul, își înnoiește în fiecare zi bunătatea lui față de noi, slăvit să fie Domnul. Este un atribut al dragostei, bunăvoința, un atribut moral. Dumnezeul nostru, frați și surori, e un Dumnezeu binevoitor. Îi grabnic să ne ierte, îi grabnic să ne sfințească și nu-i grabnic să ne judece, chiar dacă la un moment dat se va judeca cu toată lumea aceasta. Atributul dragostei e un atribut pe care începem să-l pierdem și o să vedem mai încolo imediat de ce începem să-l pierdem. Însă e atributul care ne face pe noi oamenii ca Dumnezeu să devină pentru noi accesibil și să putem să ne apropiem de El. Era la un moment dat o mărturisire a unei doctorițe și spunea aceasta că într-o zi, pe la 8:30 dimineața, intră în cabinetul ei un domn în vârstă, având o rană, nu părea foarte majoră la un deget, era deja pansat și intrând înăuntru îi dă de înțeles doctoriței că se grăbește foarte tare, că la ora 9 are un termin, are o întâlnire cu cineva. Sigur că doamna doctor, fiind mai tânără, el mai în vârstă, îi acordă și înlesnește, se rezolve problema mai repede decât la ceilalți și l-aduce și în timp ce discută cu el și așa și îl întreabă despre unde se grăbește, acesta îi mărturisește că se grăbește la soția lui. Din nou, până durează bandajarea și punerea tuturor lucrurilor care trebuie acolo, ea continuă să îl întrebe pe bunic și unde-i soția dumneavoastră, la care el îi spune este internată la azil de circa 6 ani, la care scrie ea în mărturisirea ei, m-am gândit atunci să mai repede să termin cu omul ăsta, să grăbește la soția lui internată la azil, să mă grăbesc, să ajungă la timp. Dar în același timp îl mai întreabă și auzi, dar care e starea soției dumitale? Păi este bolnavă de Alzheimer și de 5 ani nu mă mai cunoaște deloc, nici măcar nu știe cine sunt. La care doctorița răsuflă ușurată și spune, dar atunci la ce vă mai grăbiți, dacă oricum nu vă mai cunoaște? Păi cum să nu mă grăbesc? Că eu la ora 9, în fiecare zi, iau micul dejun cu ea. Ea nu știe cine sunt, dar eu știu cine este ea. Oameni buni, dragostea lui Dumnezeu îl face pe Dumnezeu să-i pese. Nouă nu ne mai pasă de El. Noi am căzut într-un Alzheimer cu toții. Tot pământul a căzut într-o boală în care a uitat cine-i Dumnezeu. A uitat despre Dumnezeu. Însă în bunătatea Lui, Dumnezeul nostru n-a uitat nici cine este El, nici cine suntem noi. De aceea în dimineața aceasta dumneatale ești aici. De aceea probabil peste un an, doi sau trei vor fi și alții aici, care astăzi încă sunt bolnavi de Alzheimerul ăsta păcatului. Pentru că avem un Dumnezeu care pe lângă faptul că cunoaște toate lucrurile, le poate face pe toate lucrurile și le stăpânește pe toate lucrurile, are dragoste și dragoste ar face accesibil și ne caută. Și în bunăvoința Lui ne caută, că El nu uită cine suntem noi, El știe cine suntem noi. Noi am uitat că suntem creatura Lui, dar El știe că noi suntem creatura mâinilor Lui. De aceea în dragostea Lui ne caută, are bunăvoință. Apoi tot datorită atributului dragostei, ne spune Biblia că are milă. La un moment dat, în Ioan 4, 10 la 11 sau Matei 9, cu 36, ni se spune despre Iisus Hristos care privea gloatele multe care erau prezente acolo și îi se face milă. Adică atributul dragostei, Dumnezeu îl manifestă față de noi oamenii, având milă, având milă de toți păcătoșii, având milă de fiecare în parte, având bunăvoință față de fiecare, dându-i, apoi mai departe, har nemeritat celor ce prin Iisus Hristos se întorc înapoi la Dumnezeu. De har nemeritat celor ce prin Iisus Hristos se întorc înapoi la Dumnezeu. Deci dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin bunăvoință. Dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin milă. Dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin har, de daruri nemeritate. Romani spune la un moment dat că pe când noi eram păcătoși și fără putere, atunci Dumnezeu și-a arătat dragostea Lui față de noi. Nu când eram noi sfinți în biserică, prezenți la închinare, ci pe când eram noi păcătoși, își arăta dragostea Lui față de noi. Biblia ne spune că El dă ploaia și peste cei buni și peste cei răi. Cu alte cuvinte, atributul acesta al dragostei lui Dumnezeu este la fel de egal cu toate celelalte atribute. Adică acest atribut e veșnic, nu se schimbă? Nu-i Dumnezeu astăzi mai aspru ca ieri și mâine mai bun ca astăzi? La fel de bun e azi, la fel de bun a fost ieri și la fel de bun va fi mâine. Dragostea Lui este un atribut caracterizat ca și toate celelalte atribute, de veșnicie, de neschimbare, de neputință a omului de a-L măsura și de a-L gândi și a-L calcula. Este un atribut dumnezeiesc. Și acum mă întorc la noi. Oare cum ar trebui să fim noi? care mărturisim că îl cunoaștem pe Dumnezeu Scripturilor, care mărturisim că știm că noi cunoaștem un Dumnezeu atotputernic și de-abia așteptăm să vină cineva să ne spună ceva despre lumea asta, că și venim și contracarăm și spunem, nu se întâmplă nimic, Domnule, Dumnezeul nostru cunoaște totul. Aici avem răspunsul. Sau despre puterea lui Dumnezeu, din nou, argumentăm ușor. Însă atunci când îi să trăim în lumea aceasta prezentând dragostea lui Dumnezeu, începem să avem probleme. Începe să ne fie din ce în ce mai puțină milă. Începem să trecem pe stradă ușor, pe lângă oricine și pe lângă orice situație și nu mai avem bunăvoință. Devenim insensibili. Nu ne mai sensibilizează nimic. Facem o grămadă de lucruri automat, în care nu punem pasiune, în care nu punem dragoste, în care nu mai punem nimic. Și începe încet, încet umblarea noastră cu Dumnezeu să devină o religie. Oameni buni, eu nu spun asta ca să critic pe cineva de aici, eu spun asta despre noi la modul general și mă includ și eu. Însă ceea ce vă spun se vede după impactul pe care începe să-l mai avem în afară. Oriunde mergem și pe oriunde umblăm, și la fel și în Europa, și la fel și în Canada, și la fel și peste tot, începem să ne înghesuim între patru pereți. Și toată viața noastră religioasă se reduce la două programe, maxim trei, sau maxim încă două repetiții în plus. Și la atât se reduce umblarea noastră cu Dumnezeu, și la atât se reduce exprimarea atributelor lui Dumnezeu în viața noastră. Era la un moment dat, mi-am notat aici o întâmplare interesantă, era la un moment dat Albert Schweitzer, premiat cu premiul Nobel. Și omul ăsta, după ce e premiat cu premiul Nobel, se întoarce înapoi în America. Și în Chicago l-așteptau în gară autorități, primarul, deși era misionar creștin, toți au venit. Că nu oricine primește un premiu Nobel și de pace. Și reporteri acolo, și când se dă omul ăsta și deschide ușa la tren și se calce jos din vagon, potop de blițuri și de fotografii. Și el se uită printre ele, ce vă spun, îi nota de unul dintre reporteri de acolo, se uită printre blițurile astea și vede în același timp că din același tren coboară o negresă cu două bagaje. De-abia se ținea în echilibru să coboare din tren. Și uită de blițuri, uită de fotografii, uită că era așteptat și de primar și fuge repede la negresa asta, ia bagajele, o ajută să se urce în autobuz și vine înapoi. Și spune la mare audiență, mă scuzați, o trebuie neapărat să rezolv o problemă, am venit înapoi la voi. La care unul din reporteri scrie imediat, astăzi am văzut o predică umblând, nu rostită de la amvon, nu o teorie, ci o predică umblând. Dragii mei, singurul lucru, și vă rog aici să fiți atenți, care ne va face pe noi să mai avem impact în lumea aceasta, autoritate pierdem. Nu știu dacă a însemnat mare lucru că biserica a avut la un moment dat mare autoritate. Că n-am știut ce să facem cu ea, ne-am dat în cap cu autoritatea. Autoritate pierdem. O grămadă de lucruri pierdem. Însă un lucru pe care nu ne-l poate lua nimeni din inimă este dragostea pusă de Dumnezeu. Ceea despre care spune Apostolul Pavel, mireasma lui Iisus Hristos, care se răsprândește din noi prin tot felul de lucrări în afară. Ei, această mireasmă nu ne-o poate nimeni lua. Nu ne-o poate nimeni pecetui nici cu legi, nici cu nimic. Că dragostea nu poate nimeni închide. Și nici ține în pușcărie. Că ea se manifestă de oriunde. Dar dacă începem noi să pierdem acest atribut al dragostei, atunci începem să devenim noi tirani, începem să rămânem doar religioși, și începem să nu mai avem impact deloc în societatea în care trăim și apoi impact în dreptul copiilor pe care spunem că îi vrem să-i creștem pentru Dumnezeu. Da, Dumnezeu știe totul, dar îmbracă cu dragoste și frumos. Da, Dumnezeu este sfânt și ne cheamă să fim sfinți, dar îmbracă sfințenia în dragoste. Adică să-ți fie drag să fii sfânt. Toate celelalte atribute ale lui Dumnezeu sunt îmbrăcate cu atributul numit dragoste. Și asta te face să dai viața pentru cer,
Și asta te face să dorești în fiecare să citești Biblia. Pentru că Dumnezeul despre care tu citești și pe care tu l-ai ca și Domn, e un Dumnezeu al dragostei și relația ta cu El e o relație de iubire. Să știți că eu nu citesc Biblia că trebuie să o citesc, ci citesc Biblia pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Ne străduim să trăim curat, nu ca să ne dăm cu pumnul în piept că suntem mai tari ca alții, ci pentru că îl iubim pe Dumnezeu. Și știm că dacă îl iubim pe El și trăim curat pentru El, fiecare umblarea noastră și fiecare minut în lumea asta, suntem un exemplu, un indicator pentru El. Mă străduiesc și ne străduim cu toții să vorbim adevărul, dar nu tot așa ca să le dăm la alții peste nas câte de mincinoși, nu! Ci pentru că trăind în adevăr, îl prezentăm din nou pe El și îl reprezentăm pe El. De aceea, oricât de scump e uneori adevărul, trebuie să-l spunem. Chiar dacă uneori ne costă tare mult adevărul și pierde multe lucruri materiale pământești, se merită. Pentru că noi nu trăim pentru lucrurile care se pierd, ci pentru care nu se pierd și rămân veșnice, adică pentru Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când începem să înțelegem că trebuie să îmbrăcăm cu dragoste fiecare nivel al vieții noastre spirituale, începe să ne placă, începe să fie frumos, începe să fie pasiune, începe să fie relație cu Dumnezeu. Doamne, trezește-ne pe toți la o relație vie cu Tine și ajută-ne ca dragostea Ta să o manifestăm în jurul nostru, în fiecare zi, în fiecare clipă. Amin.